Fëmijët kanë të drejtë të rriten në një familje me një babë e me një nënë. Të aftë të krijojnë një ambient të përshtatshëm për zhvillimin dhe maturimin e ndjenjave të tyre. Kështu tha Papa Francesku në takimin me pjesëmarrësit e kuvendimit të ndërkombëtar me temë Burri e gruaja përplotësojnë njëri tjetrin, organizuar në Vatikan nga Kongregata për Doktrinën e Fesë. Ata i shenjtë nënvizoi se nuk duhet ta përkufizojnë familjen duke u nisur nga koncepte ideologjike që karakterizojnë vetëm një çast historik e më pas lihen me njan. Familja është çështje antropologjike që ka të bëjë me fatin e njeriut.
E Papa u ndal në fjalën për plotësim. Kuptimi i cilës shpjegohet fare mirë në letrën e parë që Palit Apostull drejtuar Korintianëve. Aty thuhet se shpirti i shejt e ka pajisur secilin prej nesh me dhurata personale që mund të plotësojë njëra tjetrën, ashtu si çdo gjymtyrë e njeriut ndihmon për të mirën e krejt trupit. Fjala kyçe për të kuptuar këtë bashkëpunim është harmonia. E pikrisht shpirti i shejt arrin të krijojë harmoninë e gjithësisë, sepse Zoti, autori i krijimit, i ka bërë gjërat në mënyrë të tillë që ta plotësojnë njëra tjetrën. Kështu edhe ndërmjet burrit e gruas, theksoi Papa Francesku.
Përplotësimi ndërmjet tyre është baza e familjes, shkolla e parë ku vlerësojmë dhuratat e Zotit për ne e për të tjerët, ku mësojmë artin e të jetuarit të gjithë së bashku, ku thithim vlerat e idealet e ku shprehim virtytet e dashurinë. Familjet, vuri në duke Papa, janë edhe vende ku ndihet tensioni ndërmjet egoizmit e altruizmit, ndërmjet arsyes e pasionit, ndërmjet dëshirave të menjëhershme e objektivave afatgjatë. Por në gjirin e familjes gjendet edhe zgjidhja për këto tensione.
Quando parliamo di complementarietà tra un uomo e una e donna.
E kur flasim për përplotësim ndërmjet burrit e gruas në këtë kuadër, nuk duhet ta ngatrojmë këtë term me idenë thjeshtëzuar se të gjitha rolet dhe marrëdhëniet e të dyja sekseve përmbledhen në një model unik e statik. Përplotësimi përmban shumë forma, sepse çdo burrë, çdo grua sjell kontributin personal në martesë dhe në edukimin e fëmijëve, sjell trashëgiminë vet personale, karizmen personale. E kështu, përplotësimi kthehet në pasuri të madhe, e jo vetëm është pasuri, por edhe bukuri.
Në kohët që jetojmë, vuri në duke atë i shenjtë, familja e martesa janë në krizë. Mbizotron kultura e së përkohshmes e gjithnjë më shumë njerëz heqin dorë nga martesa si impenjim publik.
Questa rivoluzione dei costumi e nella morale.
Ky revolucion i zakoneve dhe i moralit bëhet shpesh duke valvitur flamurin e lirisë në thonjza, por në të vërtetë ka sjell shkatrimin shpirtëror e material për njerëz pafund, sidomos për më të brishtët. Është e qartë gjithnjë më tepër se rënja e kulturës martesës shoqërohet me rritjen e varfërisë e me një sër problemesh të tjera shoqërore që dëmtojnë sidomos gratë, fëmijët e të moshuarit. Janë pikrisht ata që vuajnë më shumë në këtë krizë. Kriza e familjes ka sjell krizën e ekologjisë njerëzore, sepse ambientet shoqërore, ashtu si ambientet natyrore, ka nevojë të mbrohen, megjithëse njerëzimi ka kuptuar tashmë nevojën për të përballur me gjithçka përbën kërcënim për ambientin natyror. Jemi të ngadalshëm, vërtet ngadalshëm, edhe ne të kulturës katolike, jemi të ngadalshëm, e mezi e kuptojmë se dhe ambienti shoqëror është në rrezik. Prandaj është e domosdoshme të promovohet një ekologji e re njerëzore.
Duhet të kujdesemi më shumë për shtyllat themelore mbi të cilat ngrihet një komb, nënvizoi Papa Francesku. E këto janë pasuritë jo materiale.
La famiglia rimane al fondamento della convivenza e la garanzia.
Familja mbetet themeli i bashkëtesës dhe i garancisë kundërshpërbërjes shoqërore. Fëmijët kanë të drejtë rriten në një familje me babë nën, të aftë të krijojnë një ambient përshtatshëm për zhvillimin dhe për pjekurinë e ndjenjave të tyre. Për këtë arsye në nxitjen apostolike Evangelii Gaudium e kam theksuar kontributin e domosdoshëm të martesës në shoqëri, kontribut që shkon për te nivelit emocioneve dhe të nevojave që kanë të bëjnë me çiftin.
Papa shprehu mirënjohjen që në kuvendimin e vijim në Vatikan theksohen të mirat që martesa u sjell fëmijëve, vetë bashkëshortëve dhe shoqërisë. I ftoi pjesëmarrësit të vënë dukje një të vërtet tjetër për familjen, faktin se solidariteti, besnikëria dhe dashuria antarëve të saj janë përgjigjja për dëshirat më të thella të zemrës njerësore. Kjo është shumë e rëndësishme, sidomos për të rinjtë, të cilët duhet të dinë të shkojnë kundër rrymës, theksoi atë i shenjtë.
Non dobbiamo cadere nella trappola di essere qualificati con concetti ideologici.
Nuk duhet të bijem në kurthin e atyre që na gjykojnë me koncepte ideologjike. Familja është çështje antropologjike, e si rrjedhoi, edhe çështje shoqërore, kulturore, e ne nuk mund ta cilësojmë me konceptet natyrës ideologjike, të cilat mbizotrojnë në një qast historisë, pastaj bien. Sot nuk mund të flitet për familje konservatore ose për familje progresiste. Familja është familje. Të mos lejojmë ta cilësojmë kështu, duke u nisur nga ky apo ai koncept me natyrë ideologjike. Familja është e tillë në vetvete, ka forcë në vetvete.
Në fund, Papa Francesku ripohoi se në shtator 2015 do të shkojë në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për takimin botëror të familjeve.